Və növbəti mövzumuz Kürd aşqınları ilə bağlıdır. 400-dən çox Sabirabadlı etiraz aksiyası keçirib bugün və onlar narazıdırlar ki, onların kəndlərinin suyu boşaldılmır. Fətullah Fətullayev indi telefon xəttində olmalıdır. Sabirabadın Qasımbəyli kəndinin sakini. Fətullah müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, danışın, sizin narazılığınız nədən ibarətdir?
Bugün Qasımbəyli kənd cəmaatı, bu saatı cəmaatı ilə bir yerdə, Nizami məktəbində, Sabir məktəbində, başqa məktəblərdə yaşayan əhali və bir də müxtəlif evlərdə yaşayan əhali məktəbin qarşısından, Nizami məktəbin, Sabir məktəbin qarşısından yürüyüş keçdilər. O Noruzlu kəndinə qədər, Qarazuzun üstündə olan körpüyə qədər. Və orada əhalinin də tələbi bundan ibarətdir ki, artıq yaxınlaşır bir aya, əhalinin evlərinin hamısı suda qaldı. Demək olar ki, 3 metr dərinliyində su var. Sarı suyu gəlir kəndi basması nəticəsində əhalinin daşınan və daşınmayan əmlakına küllü məbləğdə ziyan dəyir. Şəxsən bir kəndə sakini kimi mənim 2000-dən artıq narım, nar bağım. Evin tamamilə məhv olub, suyun içində qalıb. Öyle çirkili sudur, bu sarı suyu uzun müddətdir qalıb, kəndi ifunət yiyib basıb. Kətdə müxtəlif heyvanlar, canlılar ölərək kəndin içində qalıb. Antisanitariya baş verib kənddə, əhali kətdə, ümumiyyətlə, löskeyinə də gəzmək, burnunu tutub gərək gəzə. Yəni, əhalinin dolanışıcı, bax, müxtəlif evlərdə yaşayışı son dərəcə ağır vəzir. O qədər əhali xahiş edirdi, hakimiyyətdən tələb edir ki, bu suyun çəkilməsi üçün lazım olan tədbirləri görsünlər. Sarı su axan kür bağlansın, buradan açılan sarı sudan o kəndin suyu açılsın Kür çayının üzərinə ki, Araz çayına, hara axıdılacaq, sən o dövlət, hakimiyyət orqanları daha yaxşı bilir. Bu əhalinin evi heç olmazsa bu içərisi, polu, divarları sökülüb uçulmasın, müəyyən qədər su aşağı düşsün. Lakin hakimiyyət, Sarıodran icra hakimiyyətinin başçısı o dedir, Sarıodran daxilələr şöbəsi, başqa dövlət orqanlarının istəyirlər. Deyirlər ki, hələ bu mümkün deyil, çünki sarı su axan kürün bağlamaq mümkün olmadığı üçün, yəni bu kürə axan, sarı su axan su nə qədər buradan açılsa da oradan da su daxil olacaq. Halda buna etiraz edir ki, Mingəçevirdən axan su, ümumiyyətlə Kürdəki su faktik olaraq sel suyu deyil, tutduğu göz yaşı kimi sudur. Bu sel suyları ilə əlaqədar deyil, bu su azaldılsın hansısa Mingəçevir göl tərəfindən və s. Heç olmasa bu yaxın bir ayda, ay yarımda əhali öz evinə köçə bilsin. Halda qalın müxtəlif qovmalara, mənim evində görsən dolana bilmir, yaşayış yoxdur, həyat bacası batır. Bir də əhali tələb edir ki, görə bizim də maddi ziyanımız evimizə, əmlakımıza. Şəxsən mən 6 hektar torpaq sahəm olub, yonca səpmişdim, o hamısı məhv oldu getdi. Nar bağım məhv oldu, evim məhv oldu. Bununla əlaqədar dövlət bizə bir yardım, köməklik verəcək. Ümumiyyətlə bu mövzuda heç söhbət olunmur. Əhalim də ki, ancaq elə məktəblərdə və s. çox çətin şəraitdə yaşayır. Məktəbdə nə qədər yaşamaq olar? Bizim əhalimiz Hasan evə ayaqqabı ilə girir. Ömür bu ayaqqabı ilə girilmiş binalarda necə yaşamaq olar antisanitariya şəraitində? Buna görə də əhali xahiş elədilər bir gün, tələb elədilər. Kütləvi üstə 600-ə qədər adam yığılmışdı. Həm o arazdan, kətdən araza axan suyun üzərində əhalinin yığılmışdı. Həm də ki, körpü ətrafında da Sarıodran icra hakimiyyəti başçısı Heydər Abbasovun ətrafında yığılmışdı. Amma öz tələblərini deyirlərdi. Lakin o başçı sona qədər dedilər ki, açmaq mümkün deyil. Çünki Kürdən sarı suya axan su bağlanmadığı üçün buradan bunu açdığı xeyri yoxsa olsa o su düşməyəcək aşağı. Əhali də müəyyən tələblər irəli sürsələrdir. Nəticədə hamı elə körü peşman, nəticəsiz, yəni başa hamı başa düşür. Yəni bu bir aya, ay yarıma nə kür düşmür ki, bu su düşsün, kür öz yatağına daxil olarsa, sarı suda axan suyun qarşısında olar və nəticədə sarı sudan müxtəlif tərəflərə axan su suyu azaldır. Lakin bu baş vermədiyi üçün əhali tam ümitsiz vəziyyətdədir ki, son yaxın 2-3 ayda da bu qışa qədər heç o əhali evinə qayıdıb, evin təmir edib, o daxil ola bilməyəcək. Ona görə də əhali hamıdan kömək istəyir. Sağ Azərbaycan xalqından, cəmaatdan, beynəlxalq ictimaiyyətdən, kimidən də nə imkanı varsa bizə bu sahədə köməklik eləsin ki, bizim bu ərazidə olan su çəkilsin və bizə qayıdaq öz evimizə ki, orada burada dilənçi kimi yaşamadan canımız qutar.
Yaxşı, bu yerli hökumətin nümayəndələri gəldilər sizinlə görüşlər. Onların arqumentləri sizi qanə elədi mi?
Argumentin biri bu tamamilə doğrudur ki, bu su nə qədər sarı su axırsa, sarı sudan da bunu harasa axmağın mənası yoxdur. Yəni kətdən kəndin suyu yaratanarsa, çünki eyni qədərdə su kürdən daxil olacaq sarı suya. Lakin bu kürün suyu nə qədər 3 ay, 1 aydan artıqdır yağış yağmır, sel suları yox. Yəni bu su indiyə qədər düşməliyiz. Bu nə halda biz 2 Mingəçevirdə olan su həddin nəzərdə çox olduğu üçün, araz sayı 1 metrdən artıq düşüb, amma kürdə düşməz çox zəhərdir. Ona görə də, yəni əhalinin elə bir xahişi budur ki, tələb budur ki, bu nədirsə, bu bu su hamı dedi ki bu Mingəçevir su ambarından gelir. Bunu bir tedbir edin. Ya kısa müddətə bu suyu aksın, kaldırsınlar, aksın çıksın geçsin. Növbəsi 10 günlükdə bu suyu salsınlar aşağı. Neyləsə bunu necə edirlərsə bunu onlar bilirlər. Ben dövlət orqanları bilir. Biz indi kənardan baxırıq o şəxsi mülahizəli bəlkə bir səhv deyirik. Ama onlar dəqiqliyi ilə bilirlər ki bu suyu necə hansı müddətə azaltmaq olar. Faktik olarak biz görürük ki bu son 20 gündə Kürdə hər gün 1 santimetre de olsa 1 santimetre, 2 santimetre düşmə müşahidə olunur. Bu minvalla bu bir metr düşməsi üçün hansısa 2 ay gözləməli. 2 ayda 6 sentyabr ayı gəlir. Bu yaşı, buna göre de biz çok çətin vəziyyətə düşürük.
Çok sağ olun, çok sağ olun.
Sağ olun, Allah razı olsun.
Sizə Fətullah Fətullayevin dedikləriydi bu. Qasımbəyli kənd sakini. Bizim studiyada qonağımız var. Qonağımız deməli qeyri-hökumət təşkilatları yığışıb bu məsələni 10-10-10 qeyri-hökumət təşkilatı bu məsələni araşdırmışdı. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı yaratmışlar və həmin qərargahın nümayəndəsi Oqtay Güləliyev bizim qonağımızdır. Oqtay müəllim təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Zəhmət olmasa mikrofona yaxın əyləşək və siz izləmisinizmi konkret bu hadisəni? Yəni geniş sizin müşahidələrinizlə də bağlı danışacağıq, amma bu hadisə ilə bağlı deyəcəyiniz var mı? Qasımbəyli kəndlərinin sakinlərinin tələbləri ilə bağlı.
Çox sağ olun. Əvvəla çox aktual və vacib bir mövzuya siz diqqət ayırmışsınız və həmişəki kimi. Biz nəinki bu məsələləri yəni izləmişik, məlumatlı olmuşuq. Biz hadisə yerində olmuşuq keçən həftə və Sabirabadda, Şirvanda, Saatlıda, İmişlidə Arazın yeni qolun açıldığı yerdir və bir də deməli Neftçalada Kürün xəzərə töküldüyü ərazinin qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuatın iştirakı ilə geniş monitorinqini həyata keçirmişik. O baxımdan mən deməli Qasımbəyli kənd sakininin fikirlərini tam bölüşürəm. Çünki bizim gördüyümüz mənzərəni deməli kənd sakini olduğu kimi bildirdi.
Təşəkkür edirəm. Sizin fikirlərinizi birazdan alacağıq oradakı kompensasiyalarında bölüşdürülməsi ilə bağlı və hökumətin gördüyü fəaliyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Bu haqda da birazdan Oqtay Güləliyevin fikirlərini alacağıq. Maraqlı müşahidələri var. Hələlik isə biz Afaq Əliyevi eşidək. Başqa bir, deməli, Sabirabadın başqa bir sakini. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağibətiniz xeyir, xanım.
Bundan sonra aksiya keçirdiniz. Bundan sonra planlarınız nədən ibarətdir?
Yəni planlarımız ondan ibarətdir ki, bizim torpaqlarımıza qayıtmaq fikrimiz var. Başlıca odur ki, biz torpaqlarımıza qayıdaq. Ayın 24-dən bəri biz çöllərdə mən şəxsən mən özüm ailəmlə birlikdə mənlə də 12 nəfər adam bir şey gəlmişdi. Həmin 12 nəfər adam bir neçə gün çöllərdə o Şirvan düzündə yatandan sonra bir neçə nəfəri çıxdı getdi başqa-başqa evlərə. İndi mən qohumun evindəyəm. Ailəmi ora yığmışam. Amma heyvan qarıya görə özüm 20 gündür, 22 gündür çöldə yatıram. Hətta şor kanal suyunda üzümü yuram, nə bilim mən yuğunuram. Çox pis vəziyyətdə, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Həyat yanı sahələrimizin hamısı su bastı. 400 ağac narım, şəxsən özümdən daşıyam, 1 hektar taxılım, yonca sahəm. Hətta həyat quşlarından bir dənə də olsun mən çıxardıb bəri gətirə bilmədim. Çünki gətirməyə onun mənim texnikam yoxdur. Qəfildən suyun yoluna bağlanmasından qorxub, özümüzü, canımızı qutarıb, malqaramızı götürdük. Toğuz də hamısı həyatda batdı, eləcə də kənd sakinləri hamısı mənim kimi. İndi çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Biz xahiş eləyirik yuxarı hökumət təşkilatlarından, kimin səlahiyyətli orqanlardakı bu suyun çəkilməsində bizə köməklik eləsinlər. Bu suyumuz çəkilsin, susun, geçsin, biz başımıza çağırıqlar, hökumət bizə yardım eləsin. Görə bu nədir, nə olan şeydir?
Bu suyu necə çəkmək olar? Yəni
su yalnız Kür çayından sarı suya daxil olan su bağlanmasa, bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Sarı sudan, sarı suya daxil olan su kəsiləndən sonra bəlkə də çarə ola bilər. İndi qalmışıq belə pis vəziyyətdə. Aynı 24-dən bura qaçan adam yarım kilo un verib bizə. Mənə öz hər adam başına yarım kilo un verib. Siz hesablayın, 22 günə yarım kilo un nə deməkdir, mən o başa düşə bilmək. Qaytar mənim torpağıma. Görə dövlət bəlkə də yardım elədi bizə.
Amma Vəfadar Bağırovla danışıblar. Mənim həmkarım Babək Bəkir, Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Vəfadar Bağırov deyib ki, su basmış kəndlərin sakinlərinin cəmi bir dəfə yardım alması düz deyil. Biz mütəmadi yardımlar paylayırıq. Növbəti yardım üçün isə siyahlar hazırlanır.
Yok, yardım bir defa paylanıp ama ondan başka da bir defa çetken verirler. Çetken olsa seharada ben kanım yoktu mülçel çeşmeye.
Yani,
yoktu tatlarım kanım.
Yani ben böyle başa düşürüm ki, yani düz başa düştüm mü ki sizi? Bu müddet ərzində size cəmi bir defa yarım kilo...
yarım kilo un verip ne qan çay da hərəsindən müəyyən bir qramla çay ne bilim ne belə belə şeyler.
Bircə dəfə veriblər.
Bir dəfə almışam və sonra qurtarıcıyım.
Və ondan sonra da o tənzif veriblər ki, hansı ki sizi belə deyək, ağca qanaddan qorusun.
Hə, ağca qanaddan qorumaq üçün, onsuz ağca qanaddan mən qorumaq lazımdır, qanım yoxdur da.
Təhcə sizə mi o qədər yardım veriblər, yoxsa...
Mənim yanımda da olan indi 6 nəfər ufak bir yerdə, qazelin içində yatırıq, kuzasında. Malqaranı qorumaq üçün orada yatırıq, yerimiz yoxsa da malqaranı salmaq üçün. Ona görə də orada gecələri, orada mənim kimi, onlar da hamısı mənim kimi.
Bəs o sanitariya məsələsi necədir?
Sanitariya da, şor kanalda yunan adam sanitariya da necə olar, özünüz bilirsiniz da.
İç, yəni, malariyaya qarşı bizim bir neçə gündən qabaq qonağımız oldu, deməli, sanitari epidemiologiya gigiyena idarəsinin rəhbərliyi. Onlar dedilər ki, tamamilə dərmanlayırlar, yəni malariya təhlükəsi yoxdur. Dərmanlayırlar.
Səhranın harası dərmanlayacaqlar? Məktəbi ola bilsin dərmanlayırlar, mən o yalan deyirəm, çünki mən məktəbdə deyirəm. Ailə uşağım qonaq evindədir, qohumların evindədir, mən özüm səhradıyam. Səhranın arasın dezinfeksiya eləyəcək.
Hələ siz evinizə köçməmişsiniz, o baxımdan deyə bilməz təbii ki.
Yox, köçmə nədir, mənim evimin içərisində bir metrdən artıq su var, hələ evin içində.
Aydındır, aydındır. Yaxşı, çox sağ olun. Oktay məhəm, sizə sualınız var mı, Afat məhəmə?
Yox, mənim sualım yoxdur. Yalnız mən nə deyə bilərəm, mən səbr arzulayıram. İnşallah yəni tezliklə problem həllini tapsın, onu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm Afaq müəllimizə. Bu Afaq Əliyev idi, Sabirabad rayon sakini və bizim prodüserimiz gün ərzində əlaqə saxlayıb Sabirabad rəhbərliyi ilə, Salyan rəhbərliyi ilə, amma hələlik bir məlumat ala bilməyib və onlar efirə çıxmağa razılaşmayıblar. Bu, deməli, bugünkü aksiyanın səbəbləri ilə bağlı Ələsgər Yusifovu biz istəyirik danışdıraq. Ələsgər Yusifov mütəxəssisdir, deməli, həmin ərazidə su təsərrüfatı üzrə mütəxəssisdir və uzun illər bu sahədə çalışıb. Baxaq görə sakinlərin dediklərinin iddialarının nə dərəcədə əsaslıdır. Bir halda hökuməti tapa bilmirik, amma mütəxəssisin fikirlərini öyrənək. Ələsgər müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, çox
sağ olun. Əsgər Əm, qısaca deyərdiniz ki, zəhmət olmasa, siz bilirsiniz, Salyanla Sabirabadın, deməli, bu rayonların ortasında qalan kəndlər, Qasımbəyli, Axtaçı, Əsgərbəyli, Dəllər və Saatlının Novruzlu kəndinin sakinləri deyirlər ki, Kür və Arazda suyun aşağı düşməsinə baxmayaraq, iki çay arasında yerləşən dört kənd hələ də suyun altında da həmin kəndlərdə suyu boşaltmaq lazımdır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Mən yeganə bir söz deyə bilərəm, qulaq aslında. Mən bu barədə Azadlıq qəzetində yazmışam. Bütün nə hadisə olur və olacağı da 2-3 qədərdən yazmışam. Mən prezidentə İlham Əliyevə açıq nə varsa hamısını yazmışam. Kimdir müvəssir, kimdir Sabirabadın cəmatını bu günə qoyan, bu günə də incidən. Necə ola bilər ki, mən bir sual ortaya atıram. Niyə Sabirabad cəmatı durub baxırlar, niyə? Niyə Arazdaşdı, Kürdaşdı, Sabirabad səyindən qaldı, sualda kəndi çıxdı. Sabirabad qaldı suyun altında. Sabirabad o tərəfə dursun. Su getdi, çıxdı. Sadəbat adamla geçiyor və gedir. Əslama edir səni.
Bəli, bəli.
Araz yox, bəlkə Zərdov, Zərdov. Hə, Zərdov. Baxın, görün bir hadisəyə, baxın ki, Zərdov hava, Sadəbat hava. Və yaxud Sabirabadın kəndləri haram. Zərdova kim gəlib su bıraxıb? Sabirabad cəmatında bu qədər cəmatı yığırlar. Kim? 200 min, 300 min. Bütün Bakı aləm təkildi oraya. Məncarından bir saddat da gəldirildi oraya. Bir nəfər orada işləyən adamlarımı, insanlarımı bir nəm ağzından eşitmədim bir nəm ağzından çıxdı ki, ay cəmat, bu su harada gəlirsiniz, hə?
Aha, və sizin dediyiniz odur ki, bu Mingəçevir su anbarından gəlir.
Mingəçənin su anbarından nə ixtiyar var Mingəçənin su anbarı o çürünün suyu buraxmada? Ona görə ki, Mingəçənin su anbarı yığıb 85 metr hündürlüyündə suyu və orada qayıb metrə qalxmağa yeri yoxdur. Və daldan da şeydən də Türkiyədən, Gürcüstəndən tökülür Mingəçənin üstünə. Bunlar götürdülər məcburlar. Götürdülər, açdılar Mingəçənin, buraxdılar 2000-2500 kilometr. Burada suyu Zərdabın üstünə, Zərdab cəmatı qaldı suyun altında, heç bu vaxta qədər Zərdab cəmatı su üzü görməmişdi. O sular da gidip bir Rəşid Sabravadın kəndi dadla nədir o? Çayla birleşir, Araz sayına, Arazın suyu ilə birleşirlər, olduğu kuvvetli bir sel. Bu gör nə dedi ki, 60 ildir, 50 ildir biz seli gözlüyoruz Sabravaddan gəlsin, Sabravad Naxçıvandan gəlsiniz. Heç o söz gəlir səyyara çıxmadı. Çıxın. Nə oldu? Çarılar, çat, büyümüşlü. Hamısı qaldı o selin altında.
Aydın, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Ələskər Yusifov idi. Bu su basmalar üzrə, belə deyək, su təsərrüfatı üzrə mütəxəssis. Telefon xəttində var mı qonağımız? Yoxdur hələlik. Və Oqtay Güləliyevlə biz söhbətimizi davam elətdirək. Oqtay müəllim, sizin müşahidələriniz nədən ibarət oldu Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Komitəsinin? Siz nələri aşkarladınız yerdə?
Bayaq qeyd etdiyim kimi biz Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının nümayəndələri olaraq bu yaxın günlərdə fəlakət bölgəsində olduq və fəlakət Şirvandan Şirvan Neftçala, yəni Kürün Xəzərə töküldüyü ərazini müşahidə etdik. Biz orada lildən təmizlənmə prosesinin gedişini müşahidə etdik və eyni zamanda deməli Arazın yeni qolunun açılmaz aslan hissəsində olduq İmişlinin Bəhrəntəpə qəsəbəsində və həmçinin Sabirabad və Saatlıda olan deməli müfəqqəti olaraq belə deyək arzu yolunda müfəqqəti orada məskunlaşsınlar yəni Kür dırnağısında Kür qaçqınlarından görüşdük yəni bu fəlakət qaçqınlarından görüşdük yəni doğrudan da bayaq izlədiyimiz, dinlədiyimiz bu çıxışlarda deyildiyi kimi vəziyyət bu bölgədə çox kritikdir çox azınzaqlı durumdadır və bizim qənaətimiz ondan ibarətdir ki, bu günləri bu baş verən fəlakət təbiətin Azərbaycan xalqına, insanlara bəxş etdiyi fəlakət deyil. Bu, yanlış idarə etmənin gətirdiyi fəlakətdir. Və təəssüf doğuran haldır ki, bu günləri bu fəlakətin aradan qaldırılması istiqamətində aparılan işlər yetərli səviyyədə deyil. Və biz Kürün, bayaq qeyd etdiyim kimi, Xəzərə tökülən hissəsində olduq. Orada 6 gəmi var idi və 6 gəminin ikisi işləyirdi, lildən təmizləmə prosesini aparırdı. Onun biri isə deməli elektrik olmadığına görə işləmirdi həmin ərəfədə. Və maraqlıdır ki, fevral ayından bu əraziyə gətirilmiş Şəmkirdən, yəni bir sot gəmi gətirdi, İnam gəmisi. İnam gəmisindən verilən məlumata görə son 3-4 ay ərzində deməli 600 metr məsafə lildən təmizləndiyini bildirdilər. Amma bizim apardığımız monitorinqdə məlum oldu ki, orada cəmsi 100-150 metr, yəni ərazi lildən təmizlənib.
Ha, sizin mütəxəssisləriniz var idi mi? Yəni onu ölçmə işlərini aparmaq?
Yəni orada ölçmək üçün yəni
göyə gözə yarım mümkündür.
Yəni çünki ərazi görünür. Orada kür o qədər dolub ki, lil olan hissə demək ki, yəni gözənə görünmək mümkündür. Yəni gözə yarı görmək mümkündür. Və bizim yəni bu müşahidəmiz göstərir ki, bu ləngliklə, bu axarla bu nə vaxta qədər bu prosesi davam etdirmək olar, lildən kürü lildən təmizləmək mümkün olar. Yəni ona görə də bu sahədə aparılan işlər bizi qane etmədi və etmir də bu günləri və eyni zamanda bu qabaqlıqlı tədbirlərin görülməsi istiqamətində biz hesab edirik ki Arazın yeni qolunun açılması siyasəti çox yanlış bir siyasət idi və bilirsiniz ki bu siyasət fiyaskoya uğradı faktik olaraq və biz olan bu həmin ərəfədə orada olduğumuz müddətdə Arazın yeni qolunun bağlanması prosesi gedirdi. Bilirsiniz ki artıq yəni hökumət indi bu işə başlayıb. Deməli Arazın yeni qolunu açdığı qolda bağlamaq istəyir.
Amma Oqtay müəllim biz bu məsələni araşdırdıq. Onlar dedilər ki deməli mənim yadımdadır ki, söhbət Arazın həmin qolunu bağlamaqdan getmir. Sadəcə olaraq həmin qolun müvəqqəti qarşısını suyu kəsirlər ki, həmin qolun daha da təkmilləşdirsinlər və növbəti daşqınlar üçün saxlasınlar və belə deyək, qolun içərisini sadəcə olaraq betonluyurlar və başqa qurğular quraşdırırlar orada. Yəni söhbət ondan getmir ki, qol tamamilə lazımsız oldu və içini torpaqlayırlar. Yəni söhbət ondan getmir. Yəni necədir?
Bilirsiniz, əvvəla mən qeyd edeyim ki, mən özüm yəni əslən həmin bölgədənəm. və Arazın yəni yeni qolun açıldığı hissə bizim kəndin yaxınlığından keçir. Yəni o ərazinin yaxından tanıyan bir adam kimi, yəni mən bu məsələləri həm də deyə bilərəm. Və eyni zamanda bilirsiniz, Araz hər il müəyyən formada Arazın yəni yaz fəslində suyu qalxır. Amma həm apardığımız araşdırmalar, həm insanlarla söhbətlərdə, həm də bizim gözlə gördüyümüz, yəni mən bu fəlakət başına bir dəfə bölgədə olmuşam. Yəni Arazın suyu keçən illərlə müqayisədə o qədər artmayıb. Yəni belə bir artım olmadığı müddətdə insanlar su axtarır, su gəzir. Təsərrüfatların suvarmağa su yoxdur, içməyə su tapmırlar. Arazın yeni qolun açılması hansı siyasətə uyğun idi, hansı məntiqə uyğun idi? Bu bir tərəfi məsələ.
Ehtiyac yox idi deyirdiniz.
Əlbəttə ehtiyac yox idi. Digər bir tərəfdən bu qol açılmışsa, bəs əgər hazır deyilsə, o sizin dediyiniz o müəyyən strukturlar orada qurmaq, deyək ki, onun yatağının təmizlənməsi, bəs nəyə görə açıldı və bu böyük bir, necə deyilərək ki, bir şov gəldi bunun ətrafında?
Bəs həmin o qoldan istifadə olunmadı mı ki, bu pik həddə olanda
su? Həmin qoldan istifadə olunmadı. Xeyr, istifadə olunmadı.
Ümumiyyətlə istifadə olunmadı.
Əlbəttə istifadə olunmadı. Birinci ona görə istifadə olunmadı ki, yəni dünyanın heç bir yerində belə bir ekoloji siyasət yoxdur ki, sən suyu açqınla öz başına burax ki, bu gedib Xəzərə töküləcək. Onlar bunu əslandırdılar ki, bir əsr bundan qabaq orada Arazın köhnə yatağı olub. Bu yanlış siyasətdir. Ona görə ki, köhnə yataq olsa belə, artıq o ərazilərdə boş yer qalmayıb. Bütün kəndlər salınıb, qəsəbələr salınıb, əkin sahələr salınıb. Yəni köhnə yataq itmiş vəziyyətdədir bu günləri. Və belə olan tədqirdə Arazın suyunu başlı başına buraxmaq və demək ki, bu 100 kilometr yol gedib Xəzərə töküləcək hansı məntiqə uyğundur? Və buraxılan sular İmişlinin bir sıra kəndlərinə çox böyük ziyan vurdu. Və burada insanlar etiraz etdilər, buna insanlar ayağa qalxdılar. Hökumət həm bu etirazın qarşısında yanlış siyasətini bir daha iflasa uğradığını gördü və eyni zamanda suyun axarı gəlmədi. Bayaq dedim ki, insanlar içməyə su tapmırlarsa, Arazın yeni qolunun açıb ora suyu haradan tapıb, deməli, doldurmalıdır. Bu baxımdan, yəni, məcbur olub, yəni, bu günləri həmin Arazın yeni qolunu bağlamağa məcburiyyətində qaldılar. Və ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu günlər Azərbaycanda su təsərrüfatının idarə olunması iflic vəziyyətindədir. Və bu günləri bu problemin baş vermə səbəblərindən biri məhz bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda, yəni, su təsərrüfatı normal səviyyədə idarə olunmur. İdarə olunmadığına görə problemlər bu səviyyə, bu məhəllə gəlib çatır və bu günlər insanlara külli miqdarda böyük ziyanlar vurulur. Tək insanlara yox, təbiətə ziyan vurulur. Mən yeri gəlmişkən deyim sizə, bizim bu səfərimiz zamanı biz Sabirabadın bir sıra kəndlərində olduq. Mürsəlli kəndində, Ulacalı kəndində və eyni zamanda Şıxlar kəndində. Mən bir qəribə bir mənzərə gördüm orada. Bilirsiniz, ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndə bilirsiniz ki, daha çox insanları öldürüblər, qənimət əldə edib həmin kəndlər boşaldıblar. Və orada az da olsa müəyyən kiçik canlılar yaşayıb, heyvanlar, quşlar, sıçovullar və hətta ki, digər canlılar. Amma bu günləri Sabirabadın bu kəndlərində bir canlı olsun belə yaşamır. Biz kəndə giririk, kənd ölü qəbrastanlığı xatırladır. Yəni, təbii ki, mən ermənilərin insafına bu selin insafını müqayisə etmək istəmirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, bu günlər orada vəziyyət daha dəhşətlidir. Bayaqları bu, deməli, bizim verilişə qoşulan kənd sakini qeyd etdi ki, yəni, ərazidə üfunətiyindən girmək mümkün deyil, bataqlıqdır, bütün yaşılıqlar quruyur, deməli, böyük ekoloji problemlərlə yanaşı, tibbi nöqtə-i nəzərdən, yəni ki, fəsadlar yəni, orada özünü biruzə verməkdədir. Və təəssüf duran haldır ki, bilirsiniz, bu günləri hökumət həmin dəyən ziyanı bərpa etmək, infrastrukturu geri qaytarmaq əvəzinə, bilirsiniz ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bəyan edib, deməli, yeni kəndlərin salınması məsələsini gündəmə gətirib. Yəni, bu kəndləri bərpa etməkdənsə, kənarda yeni kəndlər salınsın. Bilirsiniz ki, bu böyük vəsait tələb eləyir. Eyni zamanda bu ona bənzəyir ki, bəzi tənbəl ustalar olur, maşının bir yeri xarab olanda aparıb ona göstərəndə, onu təmir etmək əvəzinə, əziyyət çəkmək əvəzinə, məsləhət görür ki, maşının sahibinə gedin, bazardan təzisini alın, təzin gətirək bu hissəni qoyağın bura. Yəni, bu ərköyün və tənbəl ustaların bu hərəkəti bu günləri Azərbaycanda su təsərrüfatını və hökuməti idarə edənlərin bu, deməli, xarakterindən üstünlük təşkil edir. Və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə hökumət günahı özündə axtarmalıdır və nə qədər də gec olsa özündə güc tapıb bu problemlərin aradan qaldırması istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər görülməlidir. İnsanlarla biz görüşdük, insanların böyük əsərinin yalnız bir sözü vardı. Biz kəndimizə qayıtmaq istəyirik. Biz torpağımıza qayıtmaq istəyirik. Kəndə qayıtmaq, torpağa qayıtmaq hər bir insanın ən böyük doğal haqqıdır. Onun bir təbii hüququdur. Bu günləri bu hüququ insanların əlindən düzgün deyil.
Natiq, üzr istəyirəm. Oqtay müəllim, siz kompensasiyalarla bağlı şikayetler var. Böyle bir müşahedeniz oldu mu kompensasiyalar?
Elbette oldu.
Ya da yardımlar necə paylanır?
Deməli biz orada görüşdüyümüz bu əsasən bu kəndlərin nümayəndələrinə biz görüşdük. Onların bir məna şəkildə fikirləri bundan ibarət oldu ki, indiyə qədər deməli verilən hansı ki kompensasiya çox cüzi kompensasiyalar bayalar hansı ki qeyd olundu bu barədə. Və bu insanlar təmin etmir. Eyni zamanda daha bir başqa məsələ ondan ibarətdir ki, sel gələndə bəzi insanlar yalnız nəinki evlərində hər hansı bir əşyanı, öz uşaqlarını götürüb çıxmaq məcburiyyətində qalıblar. Yəni, heç bir şey götürə bilməyiblər. Hətta mən orada insanlar gördüm ki, o insanlar ayaqyalın evlərini tərk ediblər. Və onların bu günləri siqaret almağa, paltar almağa və digər məsələləri almağa, bir yerə getməyə ciblərində pulları belə yoxdur. Hesab edir ki, hökumət dərhal bu insanlara müəyyən deməli vəsait ödəməli idi. Bu günlər Azərbaycan böyük neft ölkəsidir. Və biz deyirik ki, Azərbaycanda analoq olmayan siyasət həyata keçirilir. Bu durum analoq olmayan siyasət. Bu günləri insanlar min bir əzab-əziyyətlə çölün düzlərində qalıblar. Mən çox təəssüf edirəm ki, sanki bu günləri Bakıdan Sabirabad görünmür. Və bizim məmurlarımız və bizim televiziyalarımız, bizim mətbuatımız bunu görmürlər. Və mən sizə bir məqam deyim, fürsətdən istifadə edib, mən Azadlıq Radiosuna təşəkkürümü bildirirəm, eyni zamanda Tura İnformasiya Agentliyinə və Azadlıq Qəzetinə. Bu günləri bizim apardığımız araşdırmaya görə, eyni zamanda təbii ki, Yeni Müsavat Qəzetində bu arada yazılar verir. Yəni, çox az sayda mətbuat çıxmaq şərtindən mətbuatın böyük bir hissəsi fəlakətlə bağlı informasiyalara böyük blokada yaradıblar. Və hökumətin yaratdığı bu blokadaya qoşulub, bu proseslərin, bu məlumatların işləşməsinin qarşısını alırlar. Elə bizim də Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı olaraq bu qərargahı təsis etməyimizin məqsədlərindən biri oldu ki, biz bu informasiya blokadasını yaraq, insanlara doğru düzgün məlumatlar çatdıraq. Və mən fürsətdən istifadə edib reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutuna təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bizim orada olduğumuz bütün görüşlərimiz, bütün insanlarla təmaslarımız, o yerlərdə olan vəziyyət bu reportyorlar tərəfindən lentə alınıb və eyni zamanda bu günləri həmin təşkilatın, yəni RATİ-nin saytında yerləşdirilib bu video bloklar, video süjetlər və oradan bütün dünyaya yayılır bu məlumatlar ki, orada biz əsl həqiqətləri görə bilirik. Və bu günləri çox təəssüf ki, əsl həqiqətlər insanlardan gizlədilir. Doğrudan da bu günləri Sabirabadda vəziyyət çox kritikdir və eyni zamanda digər fəlakət bölgələrində. Və insanlar çox böyük əziyyət çəkirlər və bu günləri həmin infrastrukturun bərpası olunmasına böyük milyardlar lazım olacaq.
Yer gəlmişkən bugün büdcə müzakirə olunub, əlavə və dəyişikliklər haqqında, büdcəyə əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi müzakirə olunub və daşqınlara 300 milyon manat yardımın ayrılması qərar alınıb, yəni xeyli böyük bir məbləğdir, 300 milyon manatın ayrılması və investisiya xərclərinə isə 600 milyon manat, təqribən 608 milyon manat investisiya xərclərinə ayrılması nəzərdə tutulub. Necə bilirsiniz, ictimaiyyəti nümayəndələrinə imkan olacaq mı bu vəsaitin necə xərclənməsinə nəzarət eləsin?
Çox maraqlı və aktual bir məsələ siz toxundunuz və sual verirsiniz. Əvvəla mən onu qeyd edirəm ki, bizim Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahına daxil olan iqtisadçı dostlarımızın apardığı araşdırmaya görə son iki ildə Araz və Kür çaylarının ildən təmizlənməsi, bənd vurma işlərinin həyata keçirilməsi, eyni zamanda ehtiyat su anbarlarının hazırlanması və bu məqsədlə texnikaların alınması üçün 400 milyon manatdan artıq pul xərclənib. Son 2 ildə. Son 3 ildə isə bu rəqəm 565 milyon manatdır. Son 7 ildə isə bu rəqəm 1 milyard manata çıxır.
Bu da sizin komitə hesabıdır, sizin qeyri hökumətə.
Bəli, bəli. Bu bizim deməli komitənin aparılan araşdırmaların nəticəsidir. Mən sual edirəm, bəs nəticə hardadır? Əgər bu qədər pul ayrılıbsa, bəs nəticə niyə üzün göstərmir? Nəticə ondan mı göstərir ki, bu günlər Kürün xəzərə töküldüyü yerdə deməli hündürlüyü 30-40 sm təşkil edir? Nəticə budurmu? Nəticə budurmu bu günlər Azərbaycanda 30 mindən artıq ev su altında qalıb? Nəticə budurmu bu günləri insanlar çöllərdə, səhralarda bayaq qeyd olunduğu kimi maşınlarda gecələyir? Nəticə budurmu insanlar bu günləri ayaq yalın texnikumlarda, məktəblərdə yaşayırlar? Və bayaq qeyd olunduğu kimi ayaqqabılarla girilən yerlərdə insanlar yaşayırlar? Məyər bayaq qeyd etdiyim kimi analoq olmayan siyasət nəticəsi budurmu? Və o baxımdan hesab edirəm, biz bunu artıq bildirmişik. Bu günləri bu məsələlərlə bağlı çox ciddi ölçü götürməlidir və bu işdə təyinatı üzrə xərclənməyən vəsaitlərin hesabı sorulmalıdır və bu işə, bu məsələyə məsul olan insanlar cavab verməlidir. Digər bir tərəfdən isə bilirsiniz ki, hadisənin üstündə 20 gün keçəndən sonra hökumət komissiyası yaradıldı. Nəyə görə bu günləri həmin hökumət komissiyasında bir nəfər olsun mütəxəssis cəlb olunmayıb? o insanlar, o şəxslər, o vəzifəli şəxslər təmsil olunub ki, onlar bu bu vəsaitin xərclənməsində bu və digər formada iştirak ediblər.
Bir dinləyicimiz yazır 8431 nömrəli abunədən. Sabirabatlı qardaş, unutma ki, düşmənimiz erməni deyil, məmurlarımızdır. Hakimiyyət hər şeyimizi işğal eləyib, yazır dinləyicimiz. Biz çalışmışıq ki, gün ərzində deməli Sabirabat və saatlı rəhbərliyindən yerli icra nümayəndələrindən efirə qoşmağa çalışıq, amma təəssüf ki, alınmadı. Cəhdlərimiz hələlik alınmadı. Yenə də biz çalışırıq ki, deməli,
məsələ... Mən sizə cavab vermək istəyirəm. Buyurun. Bayaq dediniz ki, bu qədər vəsait alıb, bu Milli Məclisə qərar qəbul olunmaz kəməti. Əgər bu qədər vəsaitlərin xərclənməsində bu vətəndaş cəmiyyəti iştirak etmədiyinə görə hesab edirik ki, bu azacaqlı vəziyyət və rəqəmlər alınır, nəticə alınır. Və biz hesab edirik ki, bu günləri ayrılan bu vəsaitlərin xərclənməsi, infrastrukturun bərpa olunması istiqamətində vətəndaş cəmiyyətinin institutları, vətəndaş deməli birlikləri bu prosesdə aktiv iştirak etməlidirlər. Və hökumət zəhmət çəkməlidir bu günləri müxtəlif beynəlxalq qurumlara Azərbaycan üzv olanda orada öhdəlik götürüb ki, dövlət qərarlarının qəbulunda və böyük investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində ictimai iştirakçılıq təmin olunacaq, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı təmin olunacaq, zəhmət çəkib bunu təmin etməlidir. Və hökumət əgər deyirsə ki, biz şəffafıq və bu qədər açıq və ədalətli işləyirik, onda zəhmət çəksin qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin bu prosesdə iştirakına şərait yaratsın.